أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. البت بولنتن قيامت كنا بلغلنجن وقت بنين بولادا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. جاني سول كنا إسرافيل فرشتي سر شلغان وقتا سزير توبا بمزبنين كيلي سزير ديدا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. جاني أسبان بينبر يسكي أخصاب قاق جارلب أشلب قلا ديكين. وسيرت الجبال فكانت سرابا. أو سيزيردن بيك بيك خازق داي بوغان مقت ديكين تاولارنز ساغم داي بولب كوز алдарыңыздан غايب بولا ديكين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. البت دوزاق جهنم كتب تروش بولاد كندير كتب ديكين للطاغين مآبا وزدرنن الله تعالى بيرغان جولنان شغب شكتين شغب أصامشلق جساغان أربر تغيانغا كتب күпірлікке түсіп, Құдайды жоққа шығарған, күнәнің белшесінен батқан әр бір адамға мекен болатындай дозақ оты күтіп тұрады дейді. Ла бисейна фиха ахқаба. Олар ол жерде мәңгілікке қалады. Ла ядуқуна фиха барда уала шараба. Ол дозақ соншалықты қиын болғандығы адамдар ол жерде өздеріне бір салқын ішімдік су да, ешқандай бір өзінің сусының қандырушы сусын да таба алмайды. Илля хамима ва гассага. Тек ол сусын сұраған әр бір адамға Алла тағала қаннан аққан іріңменен қақырап қайнаған, сақырлап тоқтамай бұрқылдап ашуын басылмай тұрған қатты ыстық судан басқа оларға сусын жоқ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы туралы бір хадистерінде адам баласы дозаққа түскен соң дозақта ананың ыстығынан немесе дозақтағы қатты суықтың үстіп күйдіргенінен адам өзіне пана іздейді екен. Сол пананың біреуі тыныштық, ал екіншісі өзінің қарнын тойдыратын немесе шөлін басатын сусын іздейді екен. Сонда әлгі адам сусын бар ма деген кезде ол адамның аузына қайнап тұрған, сақырлаған, ыстық су құйғаны соншалықты әлгі су адамның іш құрылысының барлығын төмен қарай сыдырып түседі екен. Міне осыншалықты қатты ыстық су құйғаннан соң олар тамақ сұрайды екен. Сонда оларға тамақ ретінде түрі бейне шайтанның басындай болған, өздері жыбырлап тоқтамай тұратын тікенектен жасалған заққум деп аталатын өсімдікті береді екен тамаққа. Ол тоқтамастан адамның ішін аралап отырып, жан жақтың бәрін жыртып, тырнап тастайды екен. Міне, дозақта осы екеуінен басқа тағам да сусын да жоқ. Жаза әу ойфақа. Міне оларға лайықты болған жаза дейді. Алла тағала дозақты осыншалықты суреттей отырып, тағы бір суреттеуінде «Инна жаханнама канат мирсада» расында жаханнам дозақ соған түсушілерді қатты күтіп тұрады дейді. Бұл туралы келешектегі мүлк сүресінен де өтеміз. Жаханнам өзіне түсіп келе жатқан немесе түсетін адамдарды таниды екен. Және оны күтіп тұрғаны сонша ашулы көзіменен төменнен бейне аш арыстандай елікке атылатын аш жыртқыш жануардай ашулы көздермен қарап тұрады екен. Және оттың дауысын естігендеріңіз бар ма? Қарапайым пештің гүрілі қандай болады? Отын ағаш жақсаң. Ал сол от қанша үлкен болған сайын әлгі оттың гүрілі де үлкен болады. Егер қатты үлкен пештің жанына барып көрсеңіз, мәселен, руданы ерітетін пештер, кен байытатын пештер, немесе соған ұқсас өте үлкен пештердің жанына барсаңыз, екі адам тыныш тұрып сөйлесе алмайды. Әлгі оттың даусынан. Сонда дозақ ол оттан неше мыңдаған барабар үлкен нәрсе. Сол оттың ысқырығы менен гуіл деген қатты айқайы болады екен. Сол оттың ысқырығынан адамның жүрегі жарылып кетердей болады екен. Соншалықты адам түспей жатып қорқатындығы. Сонан соң Алла Тағала айтады: «Иннахум кану ла ярджуна хисаба». Өйткені олар бұл дүниеде есеп қисаптан қорықпайтын еді дейді. Есеп қисапты үміт қылып күтпейтін еді. Өйткені олар есеп қисапқа иман келтірмейтін еді. Қайта тірілмейміз. Осы дүниеде ойнап күлеміз. Болды, бұл дүниеге бір келу бар, бір кету бар. Сондықтан барлық қызықты көріп қалайық, белшесінен батып жүріп қалайық деген адамдар. Осылай жүріп, секіріп жүріп, баяғы шегіртке менен құмырсқаның мысалына түсіп қалатынын өзі білмей қалады. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Және олар Алла Тағаланың түсірген Құран аяттарын жалған деген. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Ал біз дүниедегі барлық нәрсені есеп қисабын есептеп, тамамдап жазып қойғанбыз. Яғни Құранның басқа бір жерлерінде келеді екен. Бақара сүресінде де. Сіздердің әрбір сөйлегендеріңіз, істеген істеріңіз тіпті ойлаған ойларыңызға шейін Аллаға белгілі және жазылады деген. Құранның басқа бір сүресінде айтылады. Өзің білмейтін іске таласпа. Өйткені жүрек, көз, құлақ сұралатын нәрсе дейді. Яғни көзіңіз көрген нәрседен сұралады екен. Құлағыңыз естіген жалған өсек өтіріктен сұралады екен. Және жүрегіңіз жамандық ойлаған нәрседен сұралады екен дейді. Сонда бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына бірнеше сахабалар келіп: «Я Расулалла, мына Құранның аяттары не дейді? Бізге қатты қиын нәрсе болды ғой. Біздің жүрегімізге келіп кетпейтін нәрсе болмайды. Алдымнан кейде бір әйел өтіп кетеді, жаман көзбен қарап қоямын. Кейде базарда тұрғанда бір теңге жатады, соған да жаман оймен қарап қоямын. Сонда осының бәрі есеп қисап болса, менің күнім не болмақ?» дейді. Сонан соң Алла Тағала Бақара сүресінің соңғы аяттарын түсірген екен. Бақара сүресінің соңғы аяттарында айтылған сөздерге қарағанда Алла Тағала бізге өзіміздің күшіміз жетпейтін нәрсені мойнымызға артпайды екен. Қайсы нәрсеге күшіміз жетеді, сол нәрсеге мойнымызға артады. Және Алла Тағала бізден кейбір нәрселерді сұрамайды екен. Солардың бірі жынды болып есінен алып кеткен кезде істеген істер. Соның бірі ұйықтап жатқандағы істеген істер. Және сәбилік кезде істеген істер туралы сұралмайды екен. Сонан соң Алла Тағала қатеден жасағанда кешірімге сөз берген екен пайғамбарымызға. Сондықтан кімде кім қателесіп білмей күнә жасаса, дереу соңынан жақсылық жеткізу керек екен. Оны Құранда да Алла Тағала айтады: «Атбиғи сайиат аль хасана». Жамандықтың арқасынан жақсылық жібер. бірден соңынан ер, соңынан ерсін жақсылығыңыз, жамандығыңыздың. Сонда тамхуха, оны өшіріп тастайды екен. Бейне қаламның сызығын өшіргіш өшіргендей, жамандықты жақсылық өшіреді екен. Сонан соң Алла Тағала әлгі дозаққа түскендердің ахуалы туралы айтады. Дозаққа түсіп қатты қиналып жатқан кезде біреулер періштелерге жалынып, біреулер Аллаға жалынып, жеңілдік сұрай бастайды. Сонда періштелер дозақтың сақшылары тұрып былай дейді екен: "Фазуқу фалан назидакум илля азаба". Татыңыздар. Міне дәмін татыңыздар. Бүгін сіздерге азаптан басқа еш нәрсе көбейтіліп қосылмайды дейді екен. Айғайлаған сайын азап қосылады. Сұраған сайын азап қосылады. Жылаған сайын азап қосылады. Әрбір қимылдаған сайын азап қосылады дейді екен. Дозақтың ауырлығы жайында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадистерінде айтады. Дозақ тек қана адамның тәнін қинамайды екен. Оның жүрегіндегі жанын қинайды екен. Ол былай болады. Бір адам дозаққа түседі екен. Дозаққа түссе, баяғы намаз оқып жүрген адамдарды мазақтап жүреді екен. Ой, ана кеше ғана арақ ішіп жүреді, енді дұрысталып қапты ғой намаз оқып. Ой, ана кеше бүйтіп жүреді, бүгін мынандай болып қапты ғой, одан гөрі мен тазамын, одан гөрі мен пәкпін, менің жүрегім таза деген адамдар түседі. Сонда сол адамдар дозаққа түскеніне налиды екен. Ей Алла, неғып түстім мен? Менен кем бейшаралар бар еді ғой әлі. Мен баяғыда дүниеде мазақтап жүргендер көрінбейді ғой. Олар сол дозаққа бірінші солар кіру керек деп іздей бастайды екен. Табамаған сайын өз-өзін алдайды екен. Мен өтіп кеткен шығармын, мүмкін ол дозақтың қатты түбінде жатқан шығар. Мүмкін мен ау пәленшенің арқасында жатқан шығар, мен оны көрмей тұрған шығармын деп алдағаннан басқа еш нәрсе айта алмайды екен. Ал біреулер болса, дүниеде арақ дос болған деген дос бар. Күнәлікте дос болған деген дос бар. Сол достар да дозаққа түскен кезінде мына дүниенің достығы қалып кетеді екен. Арғы дүниеге барып алып, бір-біріне шалып, бір-бірін жамандағаннан басқа еш нәрсе қалмайды екен. Сонда айтатыны: "Ей Аллахым, мені неғып азаптайсың? Арақты құйған анау пәленше ғой, соған көбірек азап бер" дейді екен. Сонда әлгі адам тұрып: "Ей Аллахым, мені неге мұнша азаптайсың? Іш десем іше салған анау пәленше, соған бола мен ішсін деп құйып бердім, одан басқа күнә жасаған жоқпын" деп айтады екен. Сонда Алла Тағала екеуіне де азап беріп жатқанын білмейді екен. Және бір-біріне екінші адамның азабы жеңілдетіп көрсетіп қояды екен дейді. Сонда әлгі іші күйгеннен жанындағы барлығына азап тілеп өтеді екен. Дозақта. Жанындағы барлығына, жанында тұрғанның бәріне азап сұрайды екен. Е Құдайым, ананы да азапта, мынаны да азапта, азабыңды жаудыра бер, жаудыра бер деп сұрайды екен. Сол үшін дозақта ешқашан жылы сөз болмайды, жақсы сөз болмайды. Кілең боғауыз сөз, кілең бір-бірін қарғыған қарғыстар, кілең бір-біріне тілеген жамандықтардан басқа еш нәрсе болмайды екен.